svo var það eitt skipti skali sér ennþá þarna gagnvart þessum hamri að pappi þá var nú reist torf hér, þá í dag, þá daga og nú lítinn torf reistu svona sem var góð torfist á hérna hjá okkur á Hamri þá var það lítið, þá var hún komin út á Hamri frá sléttu og flutt út á Hamri og áttum það heima, þá var lítið torristu svona á því þeirri jörð nema þarna upp á mýrinni fyrir neðan Hamarin, þá var mýrið dálítið breið og fallegt útsýnið þaðan og ljómandi fallegt gras þar allra handana sortir af grösum sem voru óvíða til eins falleg Mamma sagði það alltaf að þetta ætti huldufólkið. Við mættum ekki að trekja huldufólkið neinu leiti. Og við gerum þá aldrei heimastrákarnir. Pappi segir svo einn morguninn við mamma og hún segist alltaf að fara að rista torf. Og hvar getur rist það? Alltaf að rista út í Grindilsengi. Sýn mamma, því það var stóri grindil við áttum hann líka við áttum að strákarnir og pappi partí hann líka. Svo stóru jörð. Nei, hann sagði að rista hérna upp á blettinum hérna fyrir neðan hamarinn. Ertu alveg að verða frá þér, það sem huldufólkið á, segir hún. Kemurðu með þetta huldufólk að þá. Þú er mikla trú á þessu huldufólki. Ég ætlum að rista þarna nokkra torfusir upp á hæðinni. Og svo var nú ekki Davíð þetta kvöld, að risti, fór hann eitt að rista, en nóttina dreymir með það kemur til hennar kona, byrður hann að afstýra því að björn hennar fara að rista í túninu sínu. Rista torf og svo segir mamma hann þetta hann megi ekki rista þarna, hún hefði beðið sér fyrir það huldu konu sem hefði sigur dreymt megi ekki rista þarna frá, alls ekki og hann áttar það ekki neitt og en svo vildi þá svo líst til að þegar hann ætlaði að fara að byrja þá brotnaði ljárin skammorfið úr ljón og þá segir mamma þetta nú það bara það fyrsta sem hún sér það þú mátt ekki gera þetta sem. Og skáttu byrja með balvaða vitlisjunu hjátrúna, þú er svo hjátrúa fulla, það er ekkert að marka hvað þú segir, segir pappi við hana. Já, ég veinu minn, þú gerir þetta bara fyrir mig, þú ferð ekki að rista þarna. Svo kemur nú þriðji dagurinn og þá er hann komin, fekk lánaðan ljá til þess að rista torfið og leggur á stað og ristir þannig 8-10 torfur, þannig upp á hælinni. En morgunin eftir þá og hann lét mamma ekkert veit það að vera búin að rista torf. Þínni. Svo morguninn segir mamma við hann að hann hafi gert illa. Hann sé búin að rista þarna upp frá það sem að huldufólki eigi og hann muni ekki vera búin að bíta á nálinn með það. Því það muni hefna sín og það grimmilega. Já, mér var það nú lítið svoleiðis hikiljur, segir Karl. Það var nú lítið svona hikiljur og hjátrú. Huldufólk, það er ekkert huldufólk til. Og mamma segir honum að það sé nú ekki til eins að tala það. Hann er eftir að sjá það betur seinna. Það sé ekki allir dagar komnir að kvöldi sem að hann er eftir að sjá það að hann muni yðrast eftir hjá rist þarna. Svo líður og býður svona nokkuð tíma sem til svona eins og að komi svona fram um miðjan eða svona lömbin er orðin svona miðjan söpur þá er svona lömbin er orðin svona þriggja vikna upp í mánaðu gömul. Ég nú eru öll á tunnum. Þá fer pappi til kindana morguninn og finnur hann fjögur lömb steinduð þannig að gleraðu túninu. Þannig vorið, svona gömul lömb. Og það ekki tala það, fjóra mótna þá er hann búin að missa 8-10 lömb. Undan ánum, fjögur eftirlifandi. Og konan, þessi huldukona, hún kemur svo til mömmu í svefninum og segir hann henni frá því að Já, að illa hafa nú björn hennar gert að vera ekki, að hlýða ekki, að vera ekki að rista túnið þeirra upp svona, nú hafið þú ekki tanda kunni. Og mamma segir hún svo frá þessin dreins, já, ég skipti mér ekkert af því. En eitthvað er nú þetta skrítið sér hann því að lömbin detta niður sem stein döð og ég tekið svona gömul. Og þá segir mamma, já, ég hrætti nú eigin eftir að sjá það meira. En morguninn, þennan sama morgun sem þau eru að tala saman, þá vantar hann fjóra sauðina. Svona, hann hafði sem mikið á sauðum, hann er 30 sauði sem hann er. Og þeir eru hún náttúrulega slopnir og það var svo svona dálítið á liða vorinu, en vont vor, mikið dálítið snjór. En þó var farið að grenka, ég grenkaði nú svo fljótt þannig þegar svona kom, þegar að kom undan snjónum. En þarna, svo fer hann að leita söðunum og þá lappar hann dálítið langt niður yttir, niður sem að kallar ytrigrafir og þar voru eiginlega pittir þar uppi, lækur sem rann svona nýr jörðinni smátt og smátt og komið svona göt upp úr. Það rekst hann á fjóra sauðina, alla steindöðunir í sömu gjótinni. Og mamma, þegar hann kemur heim, þá sér hann að það sé aldeilis kostulegt. Sauðinir hafi bara legið fjórir dauðir hvurkjá öðrum nýri einu holunni. Já, þá ekki farið að saksast á það sem þú gerðir, sem ég bæði að gera ekki fyrir torristingar og fjóldafólkið. Og strýta hann á þessu mikið, að hann, hún hefði verið að byrja hann þetta. Að rista nú ekki. Hann fjall svo á þetta, að þetta væri óskup af sér að gegna ekki þessu. En nóttina eftir að þetta var nú allt í gargingi, þá dreymir mamma hann einu sinni þá, svo konu, og segir henni að hún, að hennar vegna, að hún sé búin að hafa svona mikið fyrir þessu, þá ætlaði hann ekki að hafa mikið meira að borga fyrir sig en hann megi reyða svo það ef hann geri svona aftur, þá hafa hann ekki betra því. En morguninn, eitt morguninn þarna þegar við komum í fjósi, þá var ein beljan að deyja, alveg hreint að deyja. Og þá sagði pabbi allaf sig, er ég ennþá að borga torfurnar? Þessar 80 torfur, ég var að rista skekla, þessar skekla. Mamma lét nú sem hún heyrði það ekki og sagði bara að hún sagðist að vara það við þessu og hann hefði ekki átt að vera að þessu. Það hefði ekki alveg óþörfu verið rista svona torfi því að nóg engi og stóra grindli til þess að rista torfi. Og hann fjöl svo á þetta og sagði það að þetta myndi vera rétt hjá henni. Þetta væri út frá þessu, höldu hólki. Því að en svo leið nokkur langur tími og náttúrulega ætnar voru reknar og hafða bara í kvíum og svo var eins og nokkurs konar fráfærur bara, þegar voru allar lamblausarnar og þær voru bara mjólkaðar og hafða eins og í kvíum. Jæja, svo var það einn morgun og pabbi kemur til mömmu og segir henni að hann sem séu dreymt bláklæta konu sem hefur komið til sín og sagt við sig að það hefur nú verið þetta væri nú lítið fyrir það sem að konan hans hefði hjálpað sér til þess að rista ekki torfið upp á hæðinni. Og hann eftir að sjá það betur að gera þetta þó. Hann segist, svo sagðist pabbi hafa beðið hana fyrirgefningar innilega og hann ætla að reyna að gera eitthvað fyrir það að getið og segja sér hvað hann að vandi. Já, hún segir bara, konan segir við hann í svefninum að Kona segir við hann að sé vanti bara mjólk í vetur því að hún hafi einhver mjólk ekki hei henda kunni. Og segir að hann er að hvort hann geti, að Guðrún geti, konan hans geti ekki látið sig hafa mjólk í vetur. Og pabbi segir bara þannig einn dreinsk bara hvað sem það sé sem ég get gert fyrir ykkur, þá er það velkomið. Segir hann, segist hann hafa sagt við konuna þetta í svefnin. Svo er það ekkert meira með það en svo dreymir mömmu þessa sömu konu aftur einu sinni enn og hún biður hann láta sig hafa mjólk. Í vetur þangað til hún beri sín kýr og það verði ekki fyrir neyndir vor. Svo lét mamma alltaf hreint í sömu fötuna á stéttina og mjólk og lét hann að bíða bara við nóttina og það sást aldrei nýtt borð á fötunni. En þetta gerði hann alltaf hreint, alltaf stöðut úr sömu kunni og svona mjólk allan þennan tíma, fram myndir vor. Það er ekki hvað einu fjóru mánuði sem að leta þarna mjólk í fötunni, eller standi í fötunni þetta yfir nóttina. Það sást ekki að borða fötunni, þessi ekki verið til kjúrin. En einn daginn um vorið þá, einu sinni þá dreymir maður með þessa sömu konu alltaf, segir þakka henni innilega fyrir að hún hafi hjálpað sér því að kálfurinn sín orðið svo stór að hún þurfi nú ekki mjólkina lengur. Og svo var það ekkit meira með það og svo hvar þetta allt saman svona. Kyrð og ró og pabbi trúið svo eftir að það var og bað okkur fyrir það strákana að muna sig það að vera ekki að hrekkja huldufólki það ætti þarna heima að þetta veri þeirra bústaði. Það var nú ekki gert heldur að því meir. Já, þetta nú orðið nóg, núna ég get sagt þér meira seinna. Nóg til.
Hefurðu sagt þessa sögur dálítið?
Nei, aldrei neinum. Ég hef hann uppskrifað það.
Og hann uppskrifað það,
já. Já, mikið til alla og ásamt fleiru en þessu, ég hef það uppskrifað svona.
Já.
Hjá mér. Ég skrifa margt upp svona það sem kom fyrir hér áður eins og því ég var í hákallaleganum og svolítið gamlu hákallaskipunni. Ég nú að skrifa bók það, mikið átt að stóra. Já. Og svo var það sko sér einu sinni.
En hvenær skrifaðu þetta upp? Þessar sögur eru mörg ár síðan?
Nei, já, það er nokkuð langt síðan. Ég þarf að yfirfara það.
10-20 ár?
Síðan, já. Þegar ég var annar meistar vandi. Og það var 1935, held ég. Þá var ég annar meistar vandi, ég var það 4 ár. Mm. Annar meistar á henni. Þá var nú náttúrulega svona oft vond veður og þá var ég svona skrifa þetta í litla vasabók og það var þetta ljótt og ég er að yfirfara það núna og endurrita það svona. Því ég man þetta svo mikið, allt sem er svona.